ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณฟังครับมาอีกแล้วนะฮะมาพบกันอีกแล้วในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะครับเมื่อวานก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับวันที่12สิงหาคมเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วจริงๆเลยนะฮะก็วันนี้วันที่13นะครับแรม15ค่ำแล้วนะฮะแรม15ค่ำเดือน8แล้วนะครับเดือน8 28นะฮะเดือนนี้นะฮะก็เป็น828นะครับอ่ะก็เป็นตามปฏิทินนั่นแหละเขาบางคนอาจจะงงสงสัยเอ๊ะอะไรเดือน8 2หน คุณฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับ12ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กนะครับนะมีถึง12ทักษะด้วยกันแต่ว่าวันนี้คงพูดถึงได้ไม่ถึง12หรอกนะฮะก็คงจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับจะมีอะไรเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามรับฟังกันในช่วงของรายการกันละกันนะครับส่วนของฝากของแจกในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปลอกรัดหัวเข่าปลอกรัดหัวเข่านะฮะต้องการก็โทรเข้ามาขอรับกันได้เลยนะฮะฟรีส่งให้ฟรีด้วย0806218722ครับ0806218722อ่ะเดี๋ยวเชิญรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเลยครับ
อยากจะมีคำพูดสักคำที่แทนความจริงจากใจที่มีอยากจะสื่อความหมายดีๆที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจคำบางคำที่ดีสักคำหนึ่งคำบางคำที่จะซึ้งกินใจที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉันแต่จะมีคำพูดคำใดที่แทนความจริงจากใจให้กันต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพันก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่คงจะดีกว่าคำพูดใด
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ
์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความเหมือนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMTมีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณฟังครับสำหรับไขปัญหาคาใจในวันนี้นะครับ12ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็กนะครับซึ่งทักษะนิสัยแห่งปัญญาหรือว่าเมกาสกิลเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นโครงการที่รวบรวมแนวคิดแล้วก็กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นผู้รักการเรียนรู้รักการพัฒนารักการอยู่ร่วมกันนะคิดดีพูดดีทำดีสมองก็จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่จาก ประสาทสัมผัสทั้ง6นะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะครับนี่เขาเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง6นะครับความคิดไม่ใช่นะครับส่วนกิจกรรมนิสัยแห่งปัญญานั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ทดลองนำมาใช้กับเด็กและเด็กๆเนี่ยก็พบว่าเด็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายๆด้านเช่นทัศนคติความสามารถในด้านต่างๆนะที่โรงเรียนก็ดีขึ้นผลการเรียนก็ดีขึ้นนะครอบครัวก็สื่อสารกันเอื้ออาทรเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนมากขึ้นด้วยคุณฟังครับทักษะนิสัยแห่งปัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ลองมาฟังกันดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือทักษะความมั่นใจในความสามารถของตัวเองนะครับก็เป็นการให้โอกาสนะให้พื้นที่ให้เด็กเนี่ยภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองนะครับสองก็คือทักษะแรงจูงใจอันนี้ก็จะเป็นการให้เด็กเนี่ยค้นพบความสนใจของตัวเองแล้วก็นำไปสู่ความอยากเรียนรู้นั่นเองสามก็คือทักษะการทุ่มเทอย่างหนักอันนี้ก็คือการให้เด็กเนี่ยมีกำลังใจในการฝึกฝนนะไม่ล้มเลิกก่อนที่จะสำเร็จนะครับแล้วก็สี่ครับทักษะความรับผิดชอบก็คือให้เด็กเนี่ยเรียนรู้หน้าที่ของตนเองแล้วก็ห้าครับทักษะความพร้อมในการลงมือกระทำนะให้เด็กก็คือให้เด็กเนี่ยพร้อมแล้วก็กล้าที่จะลงมือปฏิบัตินะครับคุณฟังครับนี่แหละฮะนี่ก็เป็นทักษะแห่งเขาเรียกว่าทักษะนิสัยแห่งปัญญานะครับซึ่งก็วันนี้ผมได้นำมาคือทั้งหมดเนี่ยมี12ทักษะนิสัยแต่ว่าวันนี้ก็นำมาแค่5ก่อนนะครับพรุ่งนี้จะได้ฟังต่อนะครับยังไงเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเอ๊ะลูกๆของเราหรือของเราเนี่ยเขามีทักษะอะไรต่างๆไหมหรือเราจะพัฒนาเขาด้านไหนไหมดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อช่วยเขาได้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอะไรการต่างๆการเติบโตความอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยอ่ะก็ยังไงมาติดตามฟังกันได้ในพรุ่งนี้ในช่วงไขปัญหาคาใจนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกเท่าไหร่ฮะอีก6อีก7อย่างด้วยกันก็เดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกหนึ่งบทเพลงอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามารับของฝากของแจกจากทางรายการนะครับเป็นปลอกลัดหัวเข่าปลอกลัดหัวเข่าเอาไว้ช่วยในการเดินออกกำลังกายอะไรต่างๆได้นะครับฟรีครับโทรเข้ามาได้เลย0806218722ครับ
มันคงทุกวันติดตามฉัน
เปลี่ยนแปลง คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้าจนเครียดกินเหล้า
จน
เครียดกินเหล้าก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะ
จน
เลิกเหล้าเลิกจน
พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับกันไปเลยฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ที่บ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอยากที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับในช่วงของการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับวันนี้ผมมีข้อคิดเกี่ยวกับเหตุใดความซื่อสัตย์นะฮะเหตุใดความซื่อสัตย์และความไว้วางใจจึงจำเป็นในชีวิตการแต่งงานนะครับในฮีบรูบทที่13ข้อที่4บอกว่าจงให้การแต่งงานเนี่ยเป็นที่นับถือสำหรับคนทั้งปวงและรักษาเตียงสมรสให้บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษคนล่วงประเวณีและคนทั้งปวงที่ผิดศีลธรรมทางเพศนี่แหละครับพระเจ้าก็เตือนพระเจ้าก็สอนนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์และก็ความไว้วางใจด้วยนะครับคุณฟังครับความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็สร้างขึ้นจากความซื่อสัตย์และก็ความไว้วางใจชีวิตการแต่งงานก็เช่นกันนะหากปราศจากความซื่อสัตย์และก็ความไว้วางใจเนี่ยนะในไม่ช้าเนี่ยมันก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เป็นคริสตชนเนี่ยนะครับความซื่อสัตย์เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะเป็นบทบัญญัติของพระเจ้าและพระดำรัสของพระเจ้านั้นก็ชัดเจนนะครับในสุภาษิตบทที่12ข้อที่22บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังปากที่มุสาหลอกลวงแต่ทรงชื่นชมผู้ที่ซื่อสัตย์นะครับชีวิตคู่เนี่ยจะมั่นคงนะครับถ้าทั้งสามีและภรรยาทนุถนอมกันและกันและให้อภัยกันและกันอย่างใจกว้างขวางต่อไปเนื่องจากว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับทั้งสามีและภรรยาอาจจะทำผิดพลาดและเมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาก็จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองเรียนรู้ที่จะให้อภัยและก็มีโอกาสที่จะแสดงความรักแบบที่ใช้หลักการของพระคัมภีร์ความรักแบบนี้แหละนะฮะที่ผูกพันคนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงคู่สมรสเนี่ยนะครับคุณฟังครับคู่สมรสสามารถที่จะแสดงความรักแบบนี้ได้โดยการอดทน แสดงความเมตตาต่อกันและก็ไม่จดจ่อไม่จดจำเรื่องที่ทำให้เจ็บใจนะครับมีเรื่องเมื่อมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยพวกเขาก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดภายในวันนั้นแล้วก็การเป็นคนถ่อมตัวและกล้าที่จะพูดว่าฉันขอโทษที่ทำให้คุณเสียใจนี่นะก็จะช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้คู่สมรสเนี่ยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นจงซื่อสัตย์ในพันธสัญญาการแต่งงานของท่านทั้งในความคิดคำพูดและก็การกระทำสื่อรามกการเกี่ยวพาราสีและความคิดทางเพศที่ไม่เหมาะสมมันก็กัดกร่อนอุปนิสัยของบุคคลนะฮะแล้วก็บั่นทอนรากฐานของชีวิตแต่งงานที่มีความสุขด้วยเหตุนี้นะครับความเป็นหนึ่งเดียวและความไว้วางใจในชีวิตแต่งงานเนี่ยก็จึงถูกทำลายคนที่ไม่ควบคุมความคิดแล้วก็และทำการร่วมประเวณีในใจเขาเนี่ยถ้าเขาไม่กลับใจนะเขาก็จะไม่มีพระวิญญาณไม่มีพระวิญญาณแต่จะปฏิเสธศรัทธาแล้วก็จะกลัวดังนั้นนะฮะความซื่อสัตย์ภักดีทั้งในความคิดคำพูดและการกระทำเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของการแต่งงานนะครับและสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ก็คือว่าในยุคสมัยที่ในทุกสมัยเนี้ยที่ยุ่งยากเนี่ยนะฮะเราเห็นชีวิตคู่ของหลายคนล้มเหลวนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้จริงๆไหมที่เราจะมีคู่ที่มีความสุขและก็ประสบความสำเร็จคำตอบก็คือเป็นไปได้นะครับถ้าเราใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ผู้รับใช้ของพระองค์เสมอนะครับพยายามใช้หลักการในพระคัมภีร์แล้วก็ทำการทำตามการชี้นำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับเราเนี่ยให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกไว้ให้คู่กันแล้วนะครับคือชีวิตคู่ก็จะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จการแต่งงานก็เป็นของประทานที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงมอบให้เราดังนั้นคุณภาพของชีวิตแต่งงานก็เป็นของขวัญที่เราถวายแด่พระองค์นะครับอ่ะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดดีๆในวันนี้ผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับคุณฟังครับเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ไปผูกสัมพันธ์ลุ่มกรุงชื่นใจใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาใบหน้าสวยล้ำค่าแต่ใจกับหน้าผิดกันไกลใจดำดำดำปล่อยให้ผมช้ำคุ้มชื่นหัวใจไม่ยอมรับแล้วยังหลอกใช้ผมทำเท่าไรไม่เคยปราณีทะเลทรายแห้งแล้งยังหาน้ำได้แต่ผมหาน้ำใจผมสวยสักหยดไม่มีมีแต่น้ำคำที่เหยียบและย้ำผมจนสิ้นดีผมกุดช้ำน้ำตาไหลปรีทำดีไม่เคยเห็นใจคนสวยใจดำเชิญเถิดเชิญย้ำผมให้จมคุณจะย้ายหรือคมผมก็ยอมตรงมาจากไปไหนจะรอรอรอรอคนสวยจนจะเห็นใจจะเฝ้ารักรักคุณเรื่อยไปรักคุณจนตายคนสวยใจดำ
ใ
ชิญเถิดเชิญย้ำผมให้จงคุณจะย้ายหรือทมผมก็ยอมตรมไม้จากไปนายจะรอรอรอรอคนสวยจนจะเห็นใจจะเฝ้ารักรักคุณเรื่อยไปรักคุณจนตายคนสวยใจดำ